Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 3. april, u vestima dana. Susret Vučić-Dodik u Beogradu, Pacoli. Vlada Kosova spremna brzo da radi na implementaciji dogovora o zajednici srpskih opština. Rusija proteruje jednog crnogorskog diplomatu, šef severnokorejske diplomatije u Kini. Nemački tužioci zatražili da Puigdemont bude izručen. Putin i Erdogan pokreću gradnju prvog turskog nuklearnog reaktora. Sutra pretežno sunčano, predveče na oblačenje, temperatura do 25 stepeni. A u nastavku poslušajte, hoće li Srbija imati negativne reperkusije zato što se nije solidarisala sa odlukom zapadnih zemalja da zbog slučaja agenta Skripalja protera ruske diplomate. Nekadašnji diplomate Simeon Pobulić ne veruje u to.
Ne verujem da će to ići toliko daleko.
Zašto su balkanske zemlje podložnije lažnim vestima nego, recimo, severnoevropske? Boro Kontić, direktor Sarajevskog medija centra, kaže.
Kod nas ljudi i kupuju novine i gledaju televiziju, upravo one koji potvrđuju ono što oni i vjeruju.
To su samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Srbija je izdvojila novih 5 miliona evra kao pomoć grupi opština u Republici Srpskoj, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Beogradu. Vučić je istakao da je Srbija izdvojila dodatnih pola miliona evra za razvoj preduzetništva kod mladih do 35 godina.
Reč je o opštinama i gradovima Prijedor, Novi Grad, Kozarska Dubica, Gradiška, Čelinac, Mrkonjić Grad, Doboj, Pelagićevo, Bijeljina, Zvornik, Kosmaci, Bratunac, Sokolac, Istočna Iliđa, Višegrad, Novogoražde, Trebinje. Mi želimo da narod u Republici Srpskoj, koji se suočava sa napuštanjem svojih ognjišta, kao i ovde u Srbiji, kao i svuda, mi želimo da što više ljudi ostane na svojim ognjištima, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, i zato smo spremni da pomognemo i rukovodstvu Republike Srpske, predsjedniku Dodiku, vlade Republike Srpske, našem narodu, našim građanima.
Izdvojena su i sredstva za obnovu pravoslavnih hramova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, dodao je Vučić na konferenciji za medije u predsjedništvu Srbije. A predsjednik manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik rekao je da je ovo novi segment u pomoći koju Srbija pruža Republici Srpskoj.
Ranije smo imali pomoć koja je bila na načelno političkom nivou. Sada imamo konkretno i gotovo svim opštinama s ovim programom. Ne znam koliko će i možda nešto malo ostati u Republici Srpskoj, svakde će biti prisutna Republika Srbija sa konkretnim pomoću za ova pitanja vezana za infrastrukturu.
Sastanku su, osim Vučića i Dodika, prisustvovale premijerke Srbije i Republike Srpske Ana Brnabić i Željka Cvijanović. Ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli izjavio je da vlada u Prištini spremna da brzim hodom radi na implementaciji svih dogovora sa Beogradom, uključujući i sporazum o osnivanju zajednice opština sa srpskom većinom. Pacoli je za današnji Blic rekao da je Priština počela aktivnosti oko svih briselskih dogovora, uključujući i zajednicu srpskih opština, pre incidenta sa direktorom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Markom Đurićem, ali je i dodao da ne može da predvidi da li će taj posao biti završen za 3 nedelje. Prošlog ponedeljka održan je sastanak ambasadora Nemačke, Velike Britanije, Italije, Francuske i Sjedinjenih Država i predstavnica Evropske unije. Postoji, rekao je, i tehnička grupa koja je bila 2 puta u Briselu, a koja radi na implementaciji svih briselskih dogovora. Pacoli je dodao da srpski politički faktor treba da sarađuje sa vladom Kosova. Opredeljenost Beograda za iskreni i konstruktivan dijalog s Prištinom uz posredovanje Evropske unije ne daje očekivane rezultate, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, dodavši da vlasti u Prištini uz podršku nekih stranih sila prolongiraju sprovođenje svog dela obaveza iz briselskog sporazuma. Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je jedan crnogorski diplomata u Rusiji proglašen za nepoželjnu osobu i da mu je naloženo da napusti tu zemlju najkasnije do 8. aprila. Ovo je odgovor Rusije na odluku Crne Gore od 28. marta, kojom je jednom ruskom diplomati uskraćeno gostoprimstvo u znak solidarnosti sa britanskim partnerima povodom upotrebe nervnog agensa na teritoriji Velike Britanije. Srbija neće biti među zemljama koje proteruju ruske diplomate. To je izjavio ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, rekavši da je Velika Britanija tražila od Srbije da se odredi prema Rusiji u vezi sa ovim slučajem. Ambasador Velike Britanije u Beogradu, Denis Kif, izjavio je da London podržava pristupanje Srbije Evropskoj uniji, jer veruje da i Srbija uvažava iste civilizacijske i demokratske tekovine. Tim rečima odgovorio je na upit Radija Slobodna Evropa, da li je iz Velike Britanije traženo da se Srbija odredi prema slučaju Skripalj, kako je to izjavio srpski šef diplomatije Ivica Dačić za televiziju Pink. U odgovoru koji nam je uputio putem maila, ambasador Kif navodi.
Reakcije svetske demokratske javnosti su istovremeno izraz solidarnosti sa mojom državom, ali i osuda kriminalnog ponašanja Rusije u Solsberiju, koja je zajednička bezbednosna pretnja. Međunarodna podrška koju smo dobili je bez presedana u modernoj istoriji. Cenimo je jer je rezultat slobodno izražene volje naših saveznika i privrženosti zajedničkim vrednostima. Velika Britanija podržava pristupanje Srbije Evropskoj uniji jer verujemo da i Srbija uvažava iste civilizacijske i demokratske tekovine.
Nešto ranije, kao što ste čuli, srpski šef diplomatije potvrdio je da Srbija neće da se pridruži grupi zemalja koje će izručiti ruske diplomate iz Srbije zbog slučaja Skripalj u Velikoj Britaniji. Dakle, to nije opcija kojoj će se Srbija prikloniti, uprkos tome što, kako je rekao šef diplomatije Ivica Dačić, jeste bilo pritisaka Velike Britanije da Srbija to učini. Ljudmila Cvetković donosi priču.
Srbija osuđuje svaku upotrebu hemijskog oružja i zalaže se za punu istinu utvrđivanja šta se dogodilo, poručio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ali je ponovio da Beograd neće donositi odluke koje bi bile na tragu mera protiv Rusije.
Kad bi postojala neka zemlja koja se solidarisala sa Srbijom kada je Srbija preterivala diplomate iz naše zemlje, onda bismo imali neke obaveze. To ne rade ni zemlje koje su članice Evropske unije, ne moraju. Srbija svakako neće. I naravno da postoje pritisci, ali Srbija ne funkcioniše na dugme. Mi vodimo računa o našim interesima.
Dačić je prethodno za televiziju Pink rekao da je tačno da je Velika Britanija u vreme prošlonedeljnih događaja na Kosovu, kada je kosovska policija u Severnoj Mitrovici uhapsila direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića, tražila od Beograda da se odredi prema Rusiji i da protera ruskog diplomatu. Njih je samo to zanimalo, druge stvari ih ne zanimaju. Isto tako mi treba da vodimo računa o svojim interesima, da dobro izmerimo i izvagamo i sigurno je da Srbija neće protjerivati ruske diplomate, rekao je Dačić. To da Srbija neće protjerivati ruske diplomate je sasvim jasno, jer Beograd vodi prijateljsku politiku prema Rusiji, kaže nekadašnji diplomata Simeon Pobulić.
Pored toga, ceo slučaj je toliko nejasan, zamršen, da više liči na neku, kako da kažem, egzibiciju moći.
Više od 20 država sveta, među kojima Sjedinjene Države, Kanada, Francuska, Nemačka, protrelo je ruske diplomate solidarišući se sa Velikom Britanijom, na čijoj se teritoriji dogodilo trovanje dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja, označavajući Rusiju kao odgovornu. Moskva je te optužbe odbacila. Kada je reč o zemljama Zapadnog Balkana, Albanija je protrela dvoje ruskih diplomata, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija po jednog, a Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo nisu povlačili takav potez. Simeon Pobulić ne veruje da će se Srbija suočiti sa nekim posljedicama zbog odluke da se ne pridruži proterivanju ruskih diplomata.
Ne verujem da će to ići toliko daleko. Jer ona bi morala i s ovim zemljama i iz okvira Europske unije koje to nisu uradile. A onda i pitanje koje je protjerao samo jednog diplomatu, da li to uopšte nešto znači. Svako je imao neku svoju računicu u tome. Na kraju krajeva, veoma je teško graditi neku solidarnost na nekom takvom pitanju.
Zbog toga što se nije solidarisala sa odlukom zapadnih zemalja da protera ruske diplomate, Srbija će trpeti mnogo manje posljedice nego zbog neusaglašavanja svoje spoljne i bezbednosne politike sa politikom Evropske unije, smatra Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije.
Srbija već odavno na jedan ili drugi način trpi posljedice toga što čak ni progresivni mi navodno pro-EU analitičari i organizacije civilnog društva nisu u stanju da unesu element vrednosni u analize navodno razapetosti Srbije između političkog istoka i zapada, predstavljajući to kao utakmicu Zvezda Partizan ili Barcelona Real, pa ko je jači, a ne šta su bili uzroci, šta su bili povodi, šta su razlozi.
Ona kaže da je zahlađenje zapada sa Rusijom prouzrokovano serijom loših i neodgovornih poteza Rusije.
Od hakerskog napada na Estoniju 2007. ljudi zaboravljaju. Od uzimanja dela teritorije nacionalno od Gruzije 2008. pa onda naravno sa aneksijom, ilegalnom Krimom i podrška proksi snagama ratu u Ukrajini. Nije to nekom je palo iz čista mira na pamet, pa je sad se zateže i traži se određenje prema Rusiji. Veći problem u vezi samog Skripalja je činjenica koliko brzo su 99% aktera javne scene prihvatili rusku zvaničnu retoriku i ovu seriju objašnjenja.
Jelena Milić zaključuje da poslednja odluka Beograda u vezi sa Rusijom neće imati reperkusije koje su javne, ali da se to negde fakturiše. Da Srbija neće proterivati ruske diplomate uprkos činjenici da su gotovo sve zemlje regiona u kojem se Srbija nalazi to već učinile, potvrdio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ruskom predsedniku Vladimiru Putinu tokom telefonskog razgovora koji su imali prošle nedelje povodom hapšenja Marka Đurića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaje se sa predsjednikom Turske Recepom Erdoganom, što je njegov prva poseta inostranstvu od kad je izabran za šefa države. Kreml je saopštio da će dvojica predsjednika putem video linka pratiti ceremoniju početka radova na otvaranju prve nuklearke koja se gradi uz rusku saradnju. Dan nakon toga pridružit će im se iranski predsjednik Hasan Rohani. Storiju priredila Mirjana Rakela.
Putin i Erdogan razgovaraće i o bilateralnoj, trgovinskoj i ekonomskoj suradnji, planovima Turske za kupnju ruskog raketnog sustava, kao i o situaciji u Siriji. Sutra će im se u Ankari na razgovorima pridružiti iranski predsjednik, a središnja tema ističe se sedmogodišnji rat u Siriji, u koji su sve tri strane duboko uključene. Odnosi između Rusije i Turske bili su pogoršani nakon što su turski borbeni avioni oborili na granici Turske i Sirije ruski mlaznjak u novembru 2015. No nakon toga dvojica lidera odlučili su odnose popraviti i to u trenutku kako su se odnosi sa Zapadom počeli pogoršavati. Ankara je ruskom nuklearnom energetskom divu Rosatomu izdala građevinsku dozvolu za početak radova na prvoj jedinici nuklearne elektrane na turskoj mediteranskoj obali. Turska očekuje da će njena prva nuklearka biti u funkciji do 2023. iako projekt izgradnje težak oko 20 milijardi dolara i ipak kasni. Dvije zemlje grade i Turk Stream plinovod za koji se procjenjuje da vrijedi više od 12 milijardi dolara kako bi se obrzao za transport ruskog plina u Tursku. Ankara pregovara i o kupnji ruskog S-400 proturaketnog obrambenog sustava od Rusije, što nije naišlo na odobravanje saveznika u NATO-u, čija je Turska članica. Sjedinjene države upozorile su prethodno zemlje širom svijeta, uključujući i Tursku, da bi se mogle suočiti sa sankcijama zbog transakcija sa ruskim vojnim sektorom. U sirijskom sukobu Rusija i Turska poduprle su suprotstavljene strane, ali su zajedno sa Iranom radile na stvaranju deeskalacijskih zona koje su trebali smanjiti borbe. Također su sponzorirali niz pregovora o sirijskom sukobu u glavnom gradu Kazahstana Astani. Rusija i Turska dale su ključnu vojnu i diplomatsku potporu režimu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada tokom rata u kojem su poginule stotine tisuća ljudi. Turska podupire pobunjenike koji žele sa vlasti srušiti Bašara al-Asada.
a severnokorejski ministar spoljnih poslova Ri Yong Ho stigao je u Peking, gde će se sastati sa kineskim kolegom Wang Yijem, saopštilo je kinesko ministarstvo. Rijeva poseta dolazi nekoliko dana posle iznenadne posete Kini severnokorejskog lidera Kim Jong-una. To je bilo prvo Kimovo putovanje u inostranstvo od kako je 2011. preuzeo vlast. Japanska agencija Kyodo je prenela da će Ri u narednim danima posetiti Rusiju, Azerbejdžan i druge bivše sovjetske republike. Nemačko tužilaštvo zatražilo je od suda da odobri izručenje bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona Španiji. Tužioci u Šlezvigu naveli su da su podneli taj zahtev regionalnom sudu nakon intenzivne provere evropskog naloga za hapšenje koje je izdala Španija. Puigdemon je u nemačkom pritvoru od 25. marta. Španija ga optužuje za pobunu. Sud u Šlezvigu će verovatno trebati nekoliko dana da donese odluku o eventualnom izručenju Puigdemona. Njegovi advokati zatražili su intervenciju nemačke vlade u tom slučaju, navodeći njegovu političku dimenziju. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je mrtvim program DACA, koji štiti imigrante koji su u Sjedinjene Države došli nelegalno kao deca, i izvršio pritisak na Kongres da podhitno usvoji zakon o obezbeđivanju granice s Meksikom. A američki senator Robert Portman u intervju za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa u Pragu uoči svoje posete Ukrajini, rekao je pored ostalog.
Ukrajina je zemlja koja se posle Majdana okrenula zapadu i mi, kao i Evropska unija, treba da je podržimo. Drugo, moramo biti sigurni da Ukrajinci sprovode reforme. Određeni napredak je postignut, ali postoje i oblasti u kojima je potrebno da se uradi više. Mi ćemo o tim pitanjima razgovarati sa rukovodstvom Ukrajine, kao i sa članovima nacionalnog parlamenta.
Rekao je Portman i dodao.
Mislim da je prava stvar da Sjedinjene Države i drugi dozvole Ukrajini da nabavi oružje kako bi se mogla braniti, uključujući i ovo novo oružje, američke protivtenkovske sisteme koji se sada isporučuju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Susret Vučić-Dodik u Beogradu. Pacoli, vlada Kosova spremna brzo da radi na implementaciji dogovora o zajednici srpskih opština. Rusija proteruje jednog crnogorskog diplomatu. Šef severnokorejske diplomatije u Kini. Putin i Erdogan pokreću gradnju prvog turskog nuklearnog reaktora. Nemački tužioci zatražili da Puigdemon bude izručen Španiji. Sutra pretežno sunčano, predvečerno oblačenje, temperatura do 25 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Na papiru i nije tako loše, ali u praksi zdravstvom u Srbiji nisu zadovoljni ni lekari ni pacijenti. Doktorka Branislava Plančak i pacijent Milan Bjelovuk.
Velike gužve, opterećenost lekara, pacijenti nervozni, svi su nervozni.
Ne može vas primi zakazivanje na mjesec dana. Ako neko odvaja 20 godina ili 30, a ne ode kod lekara, mora da ode kod privatnog, zato što ne može da dođe na red, to onda nije normalno.
Ali pre toga, naša redovna rubrika Zašto?
Boro Kontić, direktor Sarajevskog medija centra, za Facebook platformu Zašto objašnjava zbog čega su balkanske zemlje najpodložnije lažnim vijestima, kako je pokazalo prošlosedmično istraživanje Instituta Otvoreno društvo iz Sofije, dok su sjevernoevropske najotpornije i kakvu ulogu u tome igraju opšte obrazovanje, medijska pismenost i društvene mreže.
Ja mislim da je to u mnogo čemu tačno. Iz prostog razloga zato što s jedne strane imate dobar dio ljudi kod nas koji jednostavno ne razumiju najbolje medijsku poruku. Ali nije ni do njih, jeli, koliko do ljudi koji tu poruku šalju s jedne strane. S druge, taj naš problem, mi gledamo medije kao gledalo. I zapravo kod nas ljudi i kupuju novine i gledaju televiziju upravo one koji potvrđuju ono što oni I vjeruju. Dakle, oni u mediju ne traže partnera, nego ogledalo. Neko ko će da potvrdi ono što oni zapravo misle. A to kako misle, to je sad novi problem, kao što je poznato kod nas su ljudi. Uglavnom, jeli, zbog niza okolnosti više vjeruju u utvare nego u činjenice. Ja ću vas podsjetiti na jedan vrlo karakterističan detalj. To je kod Andrića u njegovoj Travničkoj hronici jedan njegov lik koji se zove Suleman Paša Skopljak. kad govori drugom čovjeku, obraćamo se, objašnjavamo i kaže otprilike, nije najglupi onaj što ne zna čitati, već onaj što misli da sve što je napisano istinito, jel? Dakle, Andrić govori o vremenu s početka 19. vijeka, knjigu je pisao u 20. vijeku, u svakom slučaju taj citat stari od 100 godina, ali hoće da kaže da i prije 100 godina su ljudi, ili možda prije 200 godina su ljudi znali da ono što napisano stiže do vas i ne mora biti istinito, odnosno za sve što se objavi mora se provjeriti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Prepune čekaonice, liste čekanja, traženje veze. Ko može da priušti lečenje kod privatnika? To je ilustracija realnog stanja u zdravstvenom sistemu Srbije sa kojim se građani suočavaju gotovo svaki put kad im zatreba neka zdravstvena usluga. Niz ugla lekara stanje nije bolje, što pokazuje i procene da Srbiju u potrazi za bolje plaćenim poslom svakog dana napusti 5 medicinskih radnika. Ognjen Zorić ima priču.
Sredina je marta. Trudnica u 8. mesecu pokušava telefonom da dobije dom zdravlja kako bi zakazala pregled radi dobijanja papira potrebnih za otvaranje porodiljskog odsustva. Termin joj je početak maja i na porodiljsko bi morala od 4. aprila. Nakon neuspešnih poziva okreće drugi broj koji je dobila, kontakt centar Ministarstva zdravlja. Javljaju se odmah. Međutim, kako kažu, prvi slobodan termin je 20. april. Kažu da ne mogu da urade ništa i savjetuju, pozovite vaš dom zdravlja da probate da dogovorite da vas neko primi. Na broju doma zdravlja opet je ili zauzeće ili, kada se linija oslobodi, niko ne podiže slušalicu. Ova priča iz života jedne Beograđanke jedna je od slika zdravstvenog sistema Srbije, onako kako ga vide pacijenti, a kako ga vide oni koji su sa druge strane vrata.
Ono što je osnovno, to su velike gužve, opterećenost lekara.
Rekla nam je doktorka Branislava Plančak, koja je 37 godina provela radeći u domu zdravlja.
10 minuta su pregledi, za 10 minuta šta vi možete veliko uraditi. Pacijenti nervozni, svi su nervozni.
Na papiru, međutim, stvari deluju bolje. Javnosti Srbije je početkom godine kao veliki uspeh predstavljeno napredovanje zemlje na listi koja poredi 34 evropska zdravstvena sistema, a koju je krajem januara objavio Evropski zdravstveni potrošački indeks. Pomak sa prošlogodišnjeg 24. na 20. mesto napravljen je najviše zahvaljujući stavkama koje se odnose na uvođenje novih tehnologija u zdravstveni sistem. Integrisani zdravstveni informacioni sistem Ministarstvo zdravlja pustilo je u rad tokom 2016. Preko njega, između ostalog, izabrani lekar opšte prakse zakazuje i specijalističke preglede svojim pacijentima, a što za cilj ima povećanje kvaliteta usluga za građane, kao i smanjenje lista čekanja. U praksi, međutim, stvari ne stoje tako.
Zamišljeno je dobro, ali ne funkcioniše dobro.
Kaže Branislava Plančak. Vrlo često, na primjer, termin nije moguće zakazati, pa pacijent zapravo ima otežan pristup specijalističkim pregledima. U sistem nisu još uvijek uključene sve bolnice u Srbiji, niti su svi domovi zdravlja opremljeni potrebnom tehnologijom za njegovu primjenu, a ni svi korisnici još nisu obučeni za rad u sistemu.
Primjer u Novom Sadu, povezani međusobno u domu zdravlja. A sve što treba dalje, bolnice, klinički centri, to ništa nije povezano. Pacijenti moraju da idu 100 puta tamo, ovamo, da zakazuju kod lekara, da lekar zakaže, dolaze po upute, sve. Tako da mislim da su jednom dobrom organizacijom rada moglo bar jedna trećina problema čekanja i zakazivanja uraditi.
I pored ostvarenih pomaka, jedan od najvećih problema zdravstva u Srbiji, dugačke liste čekanja, nastavlja da bude boljka, baš kao i gužve. Sve to uticalo je da se građani, kada se nađu u neprijatnoj ulozi pacijenta, često okrenu uslugama privatnog zdravstvenog sektora.
Ne može vas primi zakazivanje na mjesec dana. Ako neko odvaja 20 godina ili 30, a ne ode kod lekara, mora da ode kod privatnog, zato što ne može da dođe na red, to onda nije normalno.
Rekao nam je Milan Bjelovuk, taksista iz Beograda. Privatni sektor, međutim, nije integrisan u državni, iako se o tome govori već duže vreme. profesor dr. Višeslav Hadžitanović, kardiolog, vlasnik privatne klinike za bolesti srca i predsjednik Udruženja privatnih lekara Srbije, ističe da privatni zdravstveni sistem u Srbiji funkcioniše kao paralelan, da se razvija nezavisno po zakonima slobodnog tržišta, ponude i potražnje.
Još 90. godina sam predložio da se izmeni sistem zdravstvenog osiguranja i prava pacijenta na izbor lekara i izbor osiguranja. Nažalost, mi danas to nemamo. Imamo jedno osiguranje koje vas primorava da se lečite tamo gdje vi nećete. Znači, vi za vaše pare ne možete da se lečite u privatnoj bolnici, odnosno kod privatnog lekara.
Inače, sa gotovo 10% udela u BDP-u, ukoliko odlazi na potrošnju za zdravstvo, Srbija je u proseku Evropske unije i u vrhu regiona. Ipak, s obzirom na ekonomsku snagu zemlje, kada se procenti pretvore u novac, godišnje se dobija izdvajanje od oko 633 dolara po stanovniku, što je znatno manje nego u razvijenim državama. Kada su ulaganja u zdravstvenu zaštitu i zdravstvo u pitanju, doktorka Branislava Plančak, kao nekadašnji sindikalac, ukazuje i na loše materijalno stanje zaposlenih u zdravstvu Srbije.
Rad je apsolutno bezvređen, ljudi su nemotivisani i sve to tako dovodi dotle da nam mladi ljudi odlaze, sestre, lekari.
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije nedavno je izneo podatak da, prema nekim procenama, Srbiju godišnje napusti oko 2000 zdravstvenih radnika, a da nema dovoljno kadra koji će te poslove obavljati ukoliko se takav trend nastavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kratka emisija reportaža iz Valjeva. Poljoprivredna škola sa domom učenika u tom gradu posljednjih godina dobija najviše priznanja u oblasti obrazovanja. Jedno od posljednjih je i diploma sa velikom zlatnom medaljom Međunarodnog sajma obrazovanja Putokazi, koji se već 12. godinu održava u Novom Sadu. Direktor ove škole s tradicijom dugom 120 godina zadovoljan je obrazovanjem svojih učenika, ali ga brine gde će naći zaposlenje. Slušamo Milenu Kuzmanović.
U konkurenciji su bile škole iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Direktor ove škole Milan Gajić kaže za Radio Slobodna Evropa da je komisija ocjenjivala brojne segmente rada.
Imali smo 3 prva mjesta, 2 treća mjesta, 1 treće mjesto iz opšteobrazovnih predmeta na književnoj olimpijadi. Zatim opremljena škola je nastavnim sredstvima, znate da je naša škola izuzetno opremljena i uređena. Znači, mi jako vodimo računa da učavamo učenike da čuvaju životnu sredinu za neke buduće generacije i u skladu sa tim, između ostalog, mi smo uveli standard kvaliteta rada ISO 9001 i 14001, tako da već od 2011. godine upravljamo i otpadom i kompletno zaštitom životne sredine.
Direktor Gajić je zadovoljan i saradnjom koju škola ostvarila sa sličnim školama u Finskoj i Norveškoj.
Mi smo imali 2 projekta sa norveškom školom iz Mušjena, to je pokrenjena Norland iz srednje Norveške, zatim smo imali saradnju sa finskom poljoprivrednom školom iz grada Kanusa. Prošle godine smo uspostavili saradnju sa Europeom, odnosno to je Europsko udruženje poljoprivredne škola, ali sa ogrankom iz Austrije, gdje smo bili posjetili 4 ili 5 poljoprivrednih škola u Austriji.
Razgovarali smo sa učenicima koji su smešteni u domu učenika koji funkcioniše u okviru škole. Namirnice koje se koriste u kuhinji ovog doma proizvode se na školskoj ekonomiji.
Moje ime je Sara Trifunović, dolazim iz sela Tolić, smjer hortikultura. Profesori koji mi predaju stručne predmete donekle su mi pomogli da se odlučim šta ću dalje da nastavim. To će najvjerojatnije biti zaštita bilja u Novom Sadu.
Mihajlović Jelena, 3.5, prehrambeni tehničar. Iz Popadića, kod Banja Vrujića, jedno selo. Pa planovi, željela bi da upiš tehnologiju, ako ne to, onda kriminalistički fakultet.
Da li će biti više posla?
Više zastupljen kriminal, iskreno, ako ćemo, gledamo. Poljoprivreda, mislim, ono, na mom selu rade ljudi.
Jel te pitaju tvoju selu nekad za savjet neki?
Pa da, uglavnom ovo košiva, ovo, ja ono pomognem, kažem koja je dobra, koja nije, šta treba da rade, mogu da im pomognem.
Učenike brine gde će sutra naći adekvatno zaposlenje, ali i njihovog direktora Milana Gajića.
Raduje da sve veći broj učenika, ali je to još uvijek nedovoljno, se vraća na svoja gazdinstva i to je upravo i mislim da treba da bude cilj naših škola, znači priprema učenika za nastavak dalje školovanja, a i za svet rada prvenstveno, i to rada na svojim gazdinstvima ili, pošto nemamo poljoprivrednih dobara, zadruga još uvijek formiranih kako bi to trebalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti pred kraj emisije. Susret Vučić-Dodik u Beogradu, Pacoli. Vlada Kosova spremna brzo da radi na implementaciji dogovora o zajednici srpskih opština. Šef severnokorejske diplomatije u Kini, Putin i Erdogan, pokreću gradnju prvog turskog nuklearnog reaktora. Nemački tužioci zatražili da Puigdemon bude izručen Španiji. Sutra pretežno sunčano, predveče na oblačenje, temperatura do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Družite se sa nama i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.